wanaagsan hadhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa khamiisa bisha December ee sanadka 2023-kana waa 30. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA-dana waxay idin daadihinayaa anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ee Saaka ku qaadeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Saaka aroortii hore markii saas wax laga baxay, Balcad waxaa 4 jihada ka soo weeraray meelaha ay kontaroolada garaaca ciidamadu 4 kontarool ahayd. Qoladii khawaarijta ee dhibaatada ku haystay.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamij gaar ah waxaanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya sanadkaasi dhammaanaya ee 2020.
Waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgaminayo dowladnimada.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta ee wararka VOA, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamku aan idin akhriyo. Wararka ka imaanaya magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka saareen magaalada maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo halkaasi soo galay saacadihii hore ee Saaka. Xogta idaacadda V O A ee ka heshay dadka deegaanka ayaa sheegaysa in dagaalka uu ka dhacay bartamaha magaalada, gaar ahaan agagaarka xarunta degmada iyo bar kontarool. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dadka deegaanka waxay u sheegeen inay weerar rugaal celis ahi ay qaadeen ay magaalada kaga saareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Ugu yaraan 4 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerarkaasi, sida idaacadda V O A u sheegeen ilo lagu kalsoon yahay. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kalena waxay tabisay in weerarkaasi lagu dilay 9 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Boqolaal qof ayaa maanta oo Khamiis safaf dhaadheer u galay sidii ay u maamusi lahaayeen Desmond Tutu oo meydkiisu u yaallo gobolka Saint George ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, halkaas oo lagu xusuusto khudbaddii uu halkaasi ka jeediyey ee uu kaga soo horjeeday midabta koorka iyo cadaalad darada jinsiyadeed. Tutu oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa waxa uu dhintay xaddii isagoo da'diisu ahayd 90 sano jir. Dhimashadiisa waxa ay ka dhigan tahay in dadka reer Koonfur Afrika ay waayeen halyeeyo ku weynaa, halkaas oo dad badani ay ugu yeeraan Tata amaba Abe. Tutu ayaa ahmeedkiisa waxa uu ooli doonaa magaalada Katedral Khamiistan iyo Jimcaha Berita ka hor aaska maalinta Sabtida, halkaasi loogu sameyn doono uu madaxweynaha dalkaasi Ramaphosa la filayo inuu ka jeediyo khudbaddiisa tacsiyada. Aaska Sabtida ayaa waxa uu ku koobnaan doonaa ka qaybgalkiisa ilaa iyo 100 qof, iyadoo sababtuna ay tahay faafitaanka xanuunka coronavirus si looga hortago. Golaha Amniga Qaramada Midoobay ayaa Arbacadii waxa ay cambaareeyeen xasuuqii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Myanmar, kaas oo lagu xasuuqay in ka badan 30 qof oo waxana lagu eedeeyay weerarkaasi inay ka dambeeyeen ciidamada militariga ee dalkaasi. Dilka ay habeenkii Christmaska waxa uu ka dhacay bariga gobolka Liirahda Kaya, falaagada dimuqraadiyadda doonka ee halkaasi ku sugan ayaa dagaal waxay kula jiraan militariga dalkaasi, kuwaasoo dowladda sida dimuqraadiga loo soo doortay bishii February xukunka ka tuuray. Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan, waxaanad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. sidaad markaba ku maqlayseen ugu yaraan lix qof oo laba ka mid ahay ay shacab yihiin ayaa ku dhintay weerar ay saaka ururka al-shabaab ku qaadeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Saacadihii hore ee maanta, mas-uuliyiinta magaalada ayaa dhinacoodana waxay sheegteen in ilaa 19 maleeshiyaad la dilay oo al-shabaab ah. Wariyaha V O A-da Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan beledweyne ayaa khadka teleefanka waxa uu ku wareystay guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur, waxaana ugu horreyntii u weydiiyey sida u dhacay weerarka al-shabaab.
Maanta saaka aroortii horeba kasaas waxa laga baxay Balcad waxaa 4 jiha kasoo weeraray meel ay kontrolada degmada ciidamadu 4 kontrol ahayd. Qolada khawaarijta oo badda dhibaatada ku haystay ciidamada xogta Soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedka Shabeellaha iskaashanayaan gacan bir ay ku qabteen aada walajar fiican ay gaarsiiyeen degmadii ummadda iyo dowladnimada nidaamka ee badbaadiyay.
Gudoomiye, sida dadka deegaanka ay noo xaqiijiyeen, kooxda al-shabaab waxay la wareegeen degmada xarumihii dowladda, warkaas maxaa ka jira?
Waa maasan tahay. Aniga hadda gudoomiyahan waxaa joogaa degmada, kontrolooyinka degmada laga soo galay inay xabada ka dhaceen iyo meelaha fadhiisadada ciidamada ay degan yihiin iyo mudaafiic ku garaaceen waa jirtaa, laakiin xarun dowladeed ay la wareegeen oo maanta sidee qararo xarumihii dowladda ay la wareegeen ma jirto, welina ma arkay meel ay la wareegeen. Marka warkaas waxaa u maleynaya inuu yahay warsuuq amba waraha oo wara khibraha bulshada lagu qoro Soomaalida ay ku tuulkatay u taqaano.
Waa maadsan tahay. Maxaa khasaare ah labada dhinac, dhinaca ciidanka dowladda iyo dhinaca ururka al-shabaab hadaa ka warqabto?
Waa maadsan tahay. Horta khasaare waa jiraa haddii mar dagaal dhaco oo xabad timaado, oo waa khasaare uu jiraa ciidamada hadaa ku bilaabo dhinaca ciidamada dowladda iyo ciidamada dowlad goboleedka Shabeelle. Rag ka shahiiday oo 4 askariyo waa jiraan iyo 3 dhaawac ah. Khawaarijtana insha allah waxaa ognahay inaan gaarsiino jab ah. Xogaha hadda sunu soo dhacay wixii anaga aragnaba inay leegihiin 19 askari oo qaarkood ay dhaawac yihiin, qaarkoodna ay dhimasho yihiin.
Marka dadka rayidka maxaa soo gaara ayaga dhankooda?
Dadka rayidka madaxiiciyo ay soo rideen daday ku dhaceen waa jiraa, qaarna waa dhinteen, qaarna waa dhaawac. Laakiin ilaa hadda xaaladda goobaha caafimaad ee magaalada Muqdisho geenay si sax xaaladooda uguma warbixi karno, laakiin dadka intooda badan waa nabad qabeen. Laba qofood oo dhimasha waa ognahay, laakiin taka dhaawaca ku waxa soo qodhan kasoo cadiri doona insha allah.
Gudoomiye Qaasim, waxay u muuqataa degmada Balcad inay noqotay meel furun ah, mar walbo al-shabaab way soo galaan haddana way ka baxaan. Maxay kula tahay kan maamul ahaan dhibaatada ay amniga degmada ku tahay?
Waa maadsan tahay. Horti Balcad waa meel istaraatiiji ah. Shabaabkan waxay aada u danaynayaan, iyo khawaarijtan waxay aada u danaynayaan inay ku qalqal geliyaan ummadda Soomaaliyeed, sistemka doorashada iyo nidaamka socda ee dalka ka socda, inay ku qalqal geliyaan, ay ka shaqeeyaan inay tahay dalkiinu amni ka jirin. Aana maaha meel ay gacanta ku dhigi karaan, laakiin soo dhaqdhaqashada ay mar walba soo weeraraayaan waxaa leeyahay wax kale ulama jeedaan. Waxay ula jeedaan inay ummadda Soomaaliyeed iyo geedisocodka nabadda iyo doorashada iyo horumarka dalka ka jiro iyo horumarka ay ku tilaabsanaysa degmada Balcad ay kamid tahay waddadan isku xirto Xamar iyo Jowhar hadda garmee Balcad soo gaartay, inay tusiyaan inaysan meeshaas shaqo ka socon karin, laakiin wax kale intaas ka dheeri ay ka samayn karaan abay awoodaan ma jirto.
Hadda xaaladda magaalada sidee tahay?
Waa maadsan tahay. Magaalada xaaladeeda hadda waa degan tahay. Saakad hore lagu kala baxay, haddana waa nabad. Bulshada iyo deegaanka iyo maamulkana waa shaqadooday wataan. Maamulka degmada xafiisadooda shaqada ka wataan, shacabkana shaqooyinkooda nolmaameedkooda ay wataan. Wax kale hadda caqabado oo culays soo jirana ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha V O A-da ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. Mar kale, galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaan weli xal laga gaarin. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykankana waxa war uu soo saaray uu ku sheegay in kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Molly Fee ay khadka telefoonka kula hadashay labada mas-uul oo ay kala hadashay dejinta xiisadda siyaasadeed iyo sidoo kale hirgelinta doorasho lagu kalsoon yahay. Wariyaha V O A-da magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan soo diray.
Warkan ka soo baxay dowladda Mareykanka ee lagu faafiyey barta Twitter-ka ee xafiiska kaaliyaha arrimaha Afrika ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay kala hadleen xaaladda siyaasadda ee hadda ka taagan dalka, si gaara khilaafka u dhexeeya isaga iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha loo jeediyey in la dejiyo xaaladda taagan, ciidamada amniguna ay dhex ka noqdaan muranka siyaasadda. Warkan ka soo baxay dowladda Maraykanka ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in dhambaalka la gaarsiiyey madaxweynaha Soomaaliya uu ka mid ahaa inuu taageero dadaalada uu ra-iisul wasaaraha wada ee ku aadan arrimaha doorashooyinka, sidoo kalena uu ogolaado kulanka uu maxamed xuseen rooble isugu yeeray madasha wada tashiga qaran. Kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Afrika, Molly Fee, ayaa xalay taleefanka kula hadashay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sida uu Twitterkiisa ku qoray afhayeenka xukuumadda. Khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka ayaa waxa uu muuqdaa mid hadda beesha caalamku ay faraha la soo gashay si xal looga gaaro murankan taagan. Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa u arka tallaabada ay Maraykanku qaaday mid loo baahnaa waqtigan.
Arrintaas aad bay muhiim u ahayd inay dhex galaan runtii Maraykanka. Awalba waa la filayey beesha caalamku, ama ha noqoto Maraykanka keliya ama ha noqoto dhammaan intooda kale oo xalana jooga, inay dhex galaan arrinta isku cakirnayd oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Marka aad bay muhiim u ahayd inay yiraahdaan madaxweynuhu faraha ha ka laabto arrintan, hana taageero. Runtii aad bay ugu adkeeyeen oo ay leeyihiin madaxweynuhu waa inuu taageeraa shirka uu qabanayo ra-iisul wasaaruhu. Marka ra-iisul wasaaraha hadda waxaa looga fadhiyaa inuu maamul goboleedyada isugu yeero, inuu guddoomiyo shirkii madasha, inuu hubiyo in doorashadu ay si xalaala kuna bilaabato kuna dhammaato.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in faragelin siyaasadeed ee ka timaada dibadda aan loo baahnayn xilligan, sidoo kalena mudnaanta la siiyo in Soomaalida ay xalkooda gaaraan, sida uu ku doodayo Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bara ka tirsan jaamacad ku taala dalka Holland.
Aniga isma dhahayo runtii in hadalladan haddeertan Maraykan ka soo yeeray wax weyn ay soo kordhinayaan, sababtoo ah saan u ognahay dowladnimada Soomaaliya waqti ayay soo qaadatay, kumeelgaar ayay soo martay, kumeelgaarku ay ka soo baxday. Hadda dib u fiirna 5 sano lasoo dhaafay beesha caalamka iyo dowladdan haddeertan joogto, runtii waxa waaye bannaanka ayay kala taagnaayeen, oo micnaheedu ay tahay waxyaabaha Soomaaliya quseeyo dhan dowladda ayaa faraha looga qaadayay. Fiirisid hadda resolutionadii ama qaraaradii ugu dambeeyey UN-ka kasoo baxay 5 sano u dambeysay, mar walba waxa waaye reiteration lagu sameynayaa in madax banaanida Soomaaliya dhanka siyaasadda iyo arrimaha Soomaalida u dhexeysa in waxa waaye faraha looga qaada, sababtoo asaan hadday u sheegay Soomaaliya kumeelgaarku ay ka soo baxday, dowlad rasmi ah ayaa jirto.
Soomaaliya waxa ugu weyn ee walaaca laga muujinayo ayaa ah in ciidamada qalabka sida ee dalka ay kala taageeraan garabyada siyaasadda ee isaga soo horjeeda. Jeneraal Odwa Yuusuf Raaga oo ah taliyaha ciidamada xoogga ayaa muuqaal laga soo duubay waxa uu ku sheegay inaan loo baahnayn in askarta dowladdu ay siyaasadda ku milmaan.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax kuma qaban kariyo gruubo iyo kooxo gaara inay dabada ay la galaan, aragtiyo gaara in ay raacaan waxba kuma qaban karaan. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka siga waxay wax ku qaban karaan isku duubni, waxay wax ku qaban karaan isku xirnaan, waxay wax ku qaban karaan iska warhayn, waxay wax ku qaban karaan iswaraysi, iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqa ku ah oo ay shala u dhaarteen.
Khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha uu waqtigiisu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya waxa uu u muuqdaa mid ku soo aadaya xilli waddanka uu ku jiro xaalad adag oo xasaasiya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2020 ka dhacay dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijkan si wada jira usoo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Sanadkan sii galbanay 2020 ayaa marka laga yimaado waayaha xanuunka COVID-19, waxa uu xambaarsanaa dhacdooyin xiisahooda iyo xamaasadooda watay oo isugu jiray kuwo siyaasadeed, amni, dhaqan dhaqaale, iyo weliba waayo kale oo mahadooyin reebay.
waxaa xusid mudan inay dhaceen dhaqdhaqaaqyo iyo weliba go'aamo si weyn u gilgilay bulshada, islamarkaana raad reebay iyadoo aanu qaar ka mid a dhacdooyinkaasi kuwooda ugu muhiimsan inta aanu ka gaadhno aanu xusi doonno islamarkaana aanu dib u milicsan doonno.
aynu ku bilownay 18-kii bishii koowaad sanadkan sii dhammaanaya, taliska milatariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabayo Afrika ayaa xaqiijiyey in la dhammaystiray bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya.
afhayeenka Afrikooma gaashaanla sare Christopher Kanis ayaa v o a u sheegay in hawshaasi la dhammaystiray laba maalmood oo ka hor waqtigii kama dambaysta ahaa ee uu qabtay madaxweynihii Mareykanka Donald Trump oo waqtigaasi aan weli xilka wareejin in ciidankaasi looga saaro Soomaaliya oo iyadoo waqtigaasina ay ku beegeen 15-kii bishii Januari.
19-kii bishii Januari madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shir la yeeshay wafdigii Jabuuti ee IGAD ee u xil saaray xal u helidda khilaafkii diblomaasiyadeed ee xilligaasi u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya.
wafdigaasi ayaa madaxweynaha u gudbiyey warbixin ka warramaysay xaaladda ammaanka ka jirta sohdinta u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya, taasoo xilligaasi ay ka taagneyd xiisad, waxaana wixii ay halkaasi kusoo arkeen waqtigaasi ka warbixiyey danjiraha Jabuuti ee Kenya Yaasiin Cilmi Buux.
annaka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo iyo uu xil saartay IGAD inuu soo eego wixii dhibaatada ay sheeganayaan madaxda Soomaalida, khaasatan madaxweynaha Soomaaliya. Kolka waxaa la sameeyey guddida baa la sameeyey, guddidii way tagtay, labada dhan bay tagtay, labada wadan Muqdisho ay ku horeysay, Muqdisho kolkaan ku horeynay. Waxaa dee kolkii hore aan u tagno in soo eegno in ciidamada ay ka cabalayaan milishiyanka Kenya ay ku carbinayso, ay ku andacoonayaan inay Kenya ku carbinayso magaranaysa dhulkeeda, inaan soo eegno un baahayd. Kolkii dambean halkaa tagnay afar magaranaysa kale iyuu ku daray iyo ku dartay soomaalidu shan qodob iyay noqotay. kolka anaguna waan la saayarnay, waan ku darnay intii kalena si aan u eegno inay waxay runtahay inay been tahay.
hase yeeshee bishii Januari 7-kii ayay dowladda Soomaaliya sheegtay inay aad u la yaabtay warbixin la sheegay inay qoreen guddi xaqiiq raadin ah oo urur goboleedka IGAD u diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya.
wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaana saxaafadda ugu sheegay magaalada Muqdisho in warbixintaasi ahayd mid hal dhinac ah oo aan dhexdhexaad ahayn, waxaana uu ku eedeeyey guddidu inay hal dhinac aragtidooda soo gudbiyeen.
wasiirka wuxuu intaasi ku diray in guddiga xaqiiq raadintu aysan booqanin dhinaca Soomaaliya ee xuduudda u dhexaysa labada dal. wasiirka waxa uu sheegay oo kale in warbixinta ay soo saareen guddigaasi ay dhaawacayso walaaltinimada Soomaaliya iyo Jabuuti.
dowladda Kenya ayaa dhinaceeda soo dhaweysay warbixinta guddida, iyadoo Kenyana ay sheegtay in warbixinta guddidu ay caddeyn u tahay in eedeymaha Soomaaliya ka dhankaa Kenya ay yihiin kuwo aansan lahayn.
habeennimadii bishii Januari 24-kii ayaa waxa uu dagaal culusi ka bilaabmay magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo, iyadoo xilligaasi dowladda Soomaaliyana ay sheegtay inay Beled Xaawo soo weerareen jabhad fallaaga ah oo ay soo hubaysay. waa sida ay hadalka u dhigtay dowladda Kenya. waxaana xilligaasi warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube.
xalay tusaqdii dhexe ciidamo ka tirsan dowladda Kenya, Kenya Defence Force, iyo jabhaddii fallaagada ahayd ee beryahanba ay hoosta ku haysatay, ee ay taakuleynaysay, ee ay quudinaysay, oo wada socda ayaa xuduudda kasoo tallaabay. bartilmaameedkoodu wuxuu ahaa magaalada istaraatiijiga ee muhiimka ah ee Beled Xaawo oo ka tirsan gobolka Gedo. duulaanka ay soo qaadeen fallaagada iyo ciidamada Kenya wada socda waxay ugu tala galeen inay ku qabsadaan magaalada Beled Xaawo iyo gobolka Gedo, taasoo ku noqonaysa dhabarjab iyo qaranjab madax bannaanida iyo jiritaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo horeba caan ugu ahaa difaaca dalkooda waxay u jilib dhigeen weerarka abaabulan ee qorshaysan ee laga soo shaqeeyey. ugu dambeyn fallaagadii iyo ciidamadii shisheeye la socday waxaan ugu bishaareynayaa shacabka Soomaaliyeed in laga aqo.
hase yeeshee waxaa si ka duwan hadalkaasi wasiirka uga hadlay dhacdadaasi maamul goboleedka Jubbaland. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa wareysi uu xilligaasi v o a siiyey sidan ku sheegay.
aad u mahadsan tahay dalal xarunasid dara ka dhacday adeesaad la socota ciidan Soomaaliyeed baa dhibaato ka dhex taagnayd muddo dheer. dhibtaasoo waxaa laga soo abuuray xabas dan Soomaaliya qarannimadeeda iyo sharafteedii halka lasoo gaarsiiyey ka faa'iidaystay oo 1992-93 halkan marayna jooga maanta, oo u malaynaya in arrimaha Soomaaliya dagaal iyo xabadu wax xallin karo oo weeraan u baryin baa dalka hoggaankiisa qabtay. kadibna ciidankii Soomaaliyeed oo deegaanka xoreeyey bay la dagaalameen, sharciga bay la dagaalameen, maamuladay la dagaalameen, nidaamkii bay burburiyeen.
Dowladda Kenya ayaa iyaduna ka hadashay dagaalka magaalada Beled Xaawo oo dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inay soo qaadeen jabhad ay soo hubaysay Kenya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya ayaa qoraal ay u dirtay guddoomiyaha Midowga Afrika ku sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dagaalka ka soo cusboonaaday xuduudda, gaar ahaan magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo.
28-kii bishaasi Jeenuwarina, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa saxeexay qoraal ka soo baxay golaha shacabka oo dhigay in gobolka Banaadir uu 13 kursi ku yeesho aqalka sare.
Dhammaadkii bishii January, gaar ahaan 13-kii bisha, ayaa qara xooggan uu ka dhacay hoteelka Afrika ee magaalada Muqdisho oo ku yaalla wadada tagta garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, iyadoo markiiba lagu soo waramay in dibley la rumaysan yahay inay yihiin Al-Shabaab ay galeen hoteelka, islamarkaana ay rasaas xooggan isweydaarteen ciidamada amniga.
Waxaana maalinnimadii xigtay bisha February ahayd ee kowna ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ay soo gebagabeeyeen weerarkaasi ismidaaminta orog hubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hudheelkaasi Afrika ee magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 9 qof oo uu ka mid ahaa jenaraal Maxamed Nuur Galaal iyo dad kale oo rayid ahaa ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerarka, halka in ka badan 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. 4 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa raggii weerarka soo qaaday, sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya.
Isla bishaasi February 7-deedina, howlgalka ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee adeegsadaan ciidamada Amisom ay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee Balidoogle.
Amisom ayaa sheegtay in 4 askari ay saarnaayeen diyaaradda la badbaadiyey, iyagoo intaasi raaciyey in diyaaraddaasi ay ka tirsanayd qaybta hawada ee howlgalka Amisom ayna lahaayeen ciidanka Uganda.
13-kii bishaasi February-na, maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ ayaa diiday codsi ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda oo ay ku dalbanaysay in dib loogu dhigo dhageysiga dacwadda labada dal ee loo ballansanaa waqtigaasi 15-kii bisha March. Dowladda Kenya ayaa dalabkeedana ku sababaysay in cudurka safmarka ah ee COVID-19 uu saameyn ku yeeshay howlihii guddida qareennada ee ku matalayay dacwaddii hortaalay maxkamadda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa iyaduna waqtigaasi sheegtay in maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ay ku soo wargelisay in codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiska aysan aqbalin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahad Guuleed oo shir jaraa'id oo xilligaasi ku qabtay Muqdisho ku sheegay in Soomaaliya ay go'aankan soo dhaweynayso.
Isla 5-kii bishaasi March-na, waxaa weerar lagu qaaday xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, iyadoo halkaasi ka dhacay iska horimaad u dhexeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyaad Al-Shabaab oo soo weeraray.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo subaxnimadii ka hadlay ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey weerarkaas.
Waxaan uga mahadcelinayaa ciidamada geesiyaasha reer Puntland sida ay u fashiliyeen oo muddo kooban ugu soo afjareen in ay ku guuleysteen in ay wixii ay rabaan ay ka sameeyaan intii ay doonaan. Dabcan khasaare waa dhacay, maxaabiista qayb ka mida waa ay ku guuleysteen in ay ka fakiyaan. Waxaase Ilaahay mahadiisa inaan falkii dhacay lala sugin intuu waayo ka baryaayo oo laga daba tegay, in badanna laga soo qabtay, qaar badanna ay halkaas ku dhinteen. Operationkii ku aadanaa sidii howlgalkaas uu usii socon lahaa oo uusan ku ekaan lahayn ku ekaan intii falka soo qaaday, laakiin ilaa iyo meelaha ay ku dhuumaaraysanayaan aan rajaynayna in lagu soo afjari doono.
14-kii bishaasi March-na, sida uu daabacay wargeys ka soo baxa dalkaas, Kenya ayaa diiday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwadda badda ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya, taasoo lagu ballansanaa inay magaalada Hague ka bilaabanto 15-ka bisha.
Waxaana dhageysigii maxkamadda caalamiga ah ee dacwaddii badda ee u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya ay ka bilaabantay magaalada Hague ee dalka Netherlands 15-kii bishii March ee sanadkan, iyadoo dowladda Kenyana aysan ka qayb gelin.
Iyadoo ismarwaaga siyaasaddu ahaa mid hareeyay siyaasadda Soomaaliya, ayaa 19-kii bishaasi March magaalada Muqdisho lagaga dhawaaqay madal ay ku midoobeen qaar ka mid ah hogaamiyaasha Soomaaliya oo ay ka mid yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland, golaha midooda musharrixiinta, iyo weliba qaar ka tirsan siyaasiyiinta kasoo jeeda Soomaaliland.
Isbahaysigaasi ayaa guddoomiye loogu doortay Cabdixaashi Cabdulaahi oo ah guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya. Waxa uu xilligaasi uu sheegay isaga oo ka hadlaya waxa keenay in lagu dhawaaqo madashan.
Waxaan shaki igaga jirin muddo hadda dadkeen inay dhibaato badan qabeen, taasina ay ka timidoon talala'aan aynaan isugu iman intaynu tashanno si fiican dalkeenna iyo dadkeenna inaan hogaamino. Laakiin maanta baaqa halkan ka soo baxay waa baaq talo cad bixinaya oo intay naga maqan siyaasiyiintuna aan qabo inay ku soo biiri doonaan.
26-kii isla bishaasi Maarchna dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga ayaa kala saxeeday heshiiska dhinaca militariga, iyadoo heshiiskaasina ay qalinka ku wada duugeen ee wasiirada difaaca ee dowladaha Jabuuti iyo Talyaaniga.
Wasiirka gaashaandhigga Talyaaniga oo markaasi booqasho ku joogay magaalada Jabuuti ayaana sidaan ku faahfaahiyay heshiiskaas.
La coopération entre la République d'Italie et la République de Djibouti c'est très fort. J'ai aussi la possibilité de parler avec mon camarade, mon collègue.
Iskaashiga u dhaxaya Talyaaniga iyo Djibouti waa mid xoogan. Waxaan fursad wanaagsan isku helnay wasiirka gaashaandhigga Djibouti iyadoo aanu yeelanay shirar muhiim ah. Waxaanu kala hore kala saaxanay heshiis xagga gaashaandhigga iyadoo hadda aanu kala saaxanay heshiis cusub oo lagu sii xoojinayo heshiiskaasi oo la xidhiidhay iyaguna in la sii ballaadhiyo iskaashiga labada dal.
Bishii Abriil 2-deedina madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxeexay dekreto uu muddo sanado ku kordhiyay cunaqabateyntii dhaqaale ee Mareykanku ku soo rogay Soomaaliya. Cunaqabateyntan oo loo soo rogay xaaladda amniga Soomaaliya ka jirta darteed ayay sidoo kale hore u ansixiyeen madaxweynayaashii Biden ku horreeyay Barack Obama iyo Donald Trump.
Kadib markii muddo xileedka hay'adaha dowladda Soomaaliya ay kala dhammaadeen dhammaadkii sanadka 2020 iyo horraantii sanadkan, isla markaana muddo ay socotay hadalhaynta dhanka loo jihaysan doono, ayaa 12-kii bishii Abriil golaha shacabka Soomaaliya ay u codeeyeen muddo kordhin loo sameeyey hay-adaha dowladda.
Qaraarkaasi oo ay u codeeyeen 194 xildhibaan ayay ka soo horjeesteen musharixiinta madaxweynenimo ee mucaaradka, iyagoo oo sheegay in ay tahay tallaabo sharci darro ah. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo dhaweeyey sharcigaasi ay ansixiyeen baarlamaanku.
Waxaana qoraal waqtigaasi ka soo baxay madaxtooyada lagu tilmaamay in xukuumaddu ay qaadanayso dowrka kaga aadan fulinta sharcigan ay ansixiyeen golaha shacabka oo dalka u jihaynaya doorasho toos ah, dibna ugu soo celinaya shacabka Soomaaliyeed xuquuqdooda dastuuriga ah ee ku aadan inay doortaan hoggaanka ay ku aaminayaan talada iyo masiirka qaranka. Iyadoo tallaabadaasi inay ka hor yimaadeen dowlado dhowr ah oo uu dalka Mareykanka ka mid yahay. Dhinaca kale, ka hor intii aanu baarlamaanka sameyn muddo kororsigii ay markii dambe ka laabteen, ayaa madaxweyne Farmaajo uu ku eedeeyey madaxda maamul goboleedyada qaar ka mid ah oo uu ka mid yahay madaxweyne Dani inay ka agajiideen heshiisyadii doorashada. Wuxuu baarlamaanka u sheegay inuu sameeyey dhowr tanaasul. Farmaajo oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa, waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani, isagaa qortay. Inta kale waa daawanayeen, waa xaqiiqa. Markii soo dhameeyey ama ay soo dhameeyeen, yaa waxaan ku yiri ma waxba idinkugu harsan. Haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaa, ma yiraahdeen kama noqonayno, wixii rabno waa helnay, waana ka adkaanay. Waayaani waxba kama qabo, waa tanaasulaaye, waa iga adkaan kartaane, ama wax ka soo noqdaan. Wixiidan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka noogee hala sharciyeeyo, waana khasab waa sayixinna. Xitaas heshiis ku dhaafmaynays afgarada waa inaan qalinka ku dugno. Tanaasulkay ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowdo.
Madaxweyne Dani oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa isaguna yidhi
khudbadiisii baarlamaanka wuxuu yidhi Saciid baa qorqortay, iyadana waa nasiib darro kale. Bahashii hal bil aan u fadhinay xamar si loo sharciyeeyo madaxweynaha iyo Cabdi Xaashi isma salaam jirin, ismana arki jirin, mana ogoleyn inay labada aqal isu yimaadaan. Waxaan ka codsaday inaan shaqadaas qabto. Waxaan ugu tegay Cabdi Xaashi gurigiisa isaga iyo labadiisa ku xigeen. Waxaan ka codsaday wax kastoo jiro hore inay liqaan, maanta Soomaali u hiiliyaan heshiiskan, ay wax ka ansixiyaan, labada aqal oo isdiidanaana ay is-ogolaadaan. Mursal baan la hadlay, waa isla qaatay bacda shida wataa. Waxaa halkaa ka soo baxday niyad samaan dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo calool furnaan.
15-kii isla bishaasi Abriil, Joe Biden waa madaxweynaha Mareykanka ayaa danjiro cusub usoo magacaabay Soomaaliya, iyadoo madaxweyne Biden shagadaasi uu magacaabay Larry Andre Jr. oo muddo badan soo shaqaynayay isla markaana beddelay danjira Daniel Yamamoto oo xilkaasi hayay tan iyo bishii October ee sanadkii 2018.
Toban maalmood kadib oo noqonaysa 25-kii bishii April, waxaa isaguna magaalada Muqdisho gaaray danjiro cusub oo ay dawladda Ethiopia u soo magacowday Soomaaliya.
Cabdi Fataax Cabdullaahi Xasan oo jagadaasi loo soo magacaabay ayaana xarunta wasaaradda uu ku qaabilay, isla markaasina uu waraaqa aqoonsiga kaga gudoomay wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Abuukar. Waxaana safiirkaasi cusub uu bedelay Jamaaluddiin Mustafa oo muddo ahaa safiirka Ethiopia ee Soomaaliya.
Kadib xaaladda oo cakirintay iyo weliba rabshado ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa bishii May 1-deedii aqalka hoose ee golaha shacabku ay ku ansixiyeen dalab uga yimid madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ahaa in laga laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar. Tallaabadaasi ayaana meesha ka saartay muddo kororsigii 2 sano ahaa ay aqalka hoose ku kordhiyeen muddo xileedka hay-adaha dowladda. Intii ay socdeen xisadihii halista geliya dowladnimada dalka bilowgii Abriil, ayaa hadalladii ay madaxda mucaaradku jeediyeen kuwoodii ugu caansanaa ee baraha bulshada qabsaday waxaa ka mid ahaa hadal uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu kula hadlay taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole, kaas oo lagu bedelay taliyihii isaga ka horreeyey. Hadalka Xasan Sheekh ayaa waxaa ka mid ahaa:
waxaan leeyahay wiilasha ciidamada, khaasatan wiilka Saake Saadiqa lagugu bedelay layiri maxaa lagu sameeyey? Waryaa hooy Farxaanow, dhiiqaa lugaha lagu geliyo waa musqul, god qodan oo wasaqa ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin, maandhow gacaliya ha gelin, waa wiil yaraa, taa mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor laa cimrigaa ka dhibna haddii Ilaahay ku siiyo, ha gelin dhiiqada, nimanaa ku jiro, nimanaa ku jiree qol dhiiqada ha la gelin, nimaa ka baxay Saake, ka bax adigana ha gelin.
25-kii December, madaxweyne Farmaajo ayaa gaashaanla sare Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole u dallacsiiyey darajada sare ee guto.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo codeynta koor oo khudbad u jeediyey golaha shacabka ayaana sidan yidhi:
mudanayaaliye marwooyin, waxaan dhammaantiin idinka codsanaya, idinka oo xeerinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cajiran ee aan ku jirno, inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen 26-dii Sebtembar 2020. Walaahan sharafta leh, waxaan rabaa inaan caddeeyo in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada, sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka. Waxaa iska leh ra'iisul wasaare, waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn.
6-dii bishii Mayna, kadib kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, madaxda maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo midowga musharaxiinta ayay ka soo saareen heshiis ka koobnaa 11 qodob. Kulankaasi waxaa sidoo kale lagaga hadlay inaanan ciidanka qalabka sida loo adeegsan karin arrimaha siyaasadda, faragelinna lagu samayn karin, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb.
Isla 6-dii bishaasi Mayna, ra'iisul wasaare Rooble ayaa kormeeray hawsha lagu furay, isla markaana ciidamada looga qaaday oo qaar ka mid ah jidadkii ku xirmay qalalaasi xilligaasi ka dhacay magaalada Muqdisho.
30-dii bishii Mayna, in ka badan 1 milyan oo qof oo reer Soomaaliland ah ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan. In ka badan 72,000 oo ah goobaha sanaadiiqda lagu diyaariyey si ay u soo doortaan xildhibaanada, golayaasha wakiilada iyo deegaanka.
Gudoomiyaha guddida doorashooyinka Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac, oo maalintaasi sida ay codayntu u bilaaban TV oo uga warramay, ayaana sidan yidhi:
marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin, dhammaan guud ahaan dalka oo dhan goobihii waxay furmeen waqtigii loogu talagalay, codkuna wuxuu bilaabmay waqtigii loogu talagalay, si nabada oo wanaaga oo ilbaxnimo leh oo wanaag leh oo dadnimo leh bay ku bilaabantay. Kiyuga la isku ixtiraamayey, codka la isku ixtiraamayey, waayeelka la ixtiraamayey, mudanka la siinayey jaaniska ay leeyihiin, hadday madax yihiin iyo hadday magaranaysaa mas-uuliyihiinba. Sidaa darteed ilaahay baan uga mahadnaqaynaa shacabka soomaalilandna waa ku ammaanan yahay sida ay
29-kii Juun golaha wadatashiga qaran ayaa soo saaray jadwal cusub oo loo dejiyey doorashada Soomaaliya iyo go-aanno ay ku gaareen shirka arrimaha doorashada ee ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Jadwalka ayaa dhigayay in doorashada madaxweynaha ay qabsoonto 10-ka Oktoobar, halka tan aqalka sarena ay u jideeyeen in ay bilaabanto 25-ka Juulaay.
Doorashadii ugu horreysay aqalka sare ayaana dhacday 9-kii bishii Juulaay, iyadoo kursigii ugu horreeyana lagu doortay magaalada Kismaayo, kaasoo ku guuleystay Ilyaas Bedel Gaboose oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Jubbada Hoose. Waxaana isla maalintaasi qofkii labaad ee la doortay uu noqday senator Cabdillaahi Sheekh Ismaaciil Firtaag.
26-kii isla bishii Juun waxaa la waayey Ikraam Tahliil oo ahayd gabar ka tirsanayd hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Kiiska Ikraam wuxuu soo shacbaxay markii ay hooyada dhashay Ikraam ay la hadashay warbaahinta gudaha, kadibna ka codsatay madaxda qaranka in gabadheeda ay meel ku sheegaan dibna ugu soo celiyaan gurigooda iyada oo bad qabta.
2-dii bishii Sebtembar hay-adda NISA ayaa waray soo saartay ku sheegtay in Ikraam Tahliil ay u gacan gashay Al-Shabaab kadibna ay dileen.
3-dii Sebtembar waxaa arrintaasi beenisay Al-Shabaab oo sheegtay inaysan dilin Ikraam Tahliil. Sidoo kale hooyada dhashay Ikraam, Qaali Maxamuud Guhaad, ayaa arrintaasi ka hadashay.
Anaga arrintaas wax la maraayo maaha, gabadheenina waxaan saas uga sabrayna maaha. Yayna ummadda muslimka, ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaa inayna ku qalbi jibinin ama ayna waxaas ayna maskaxdooda ka dhaadhicinin. Wixii aqli yar way iska aamini karaa, laakiin dadka aqliga leh waxaas waxay cunaa inay ahayn way u jeedaan.
6-dii bishii Sebtembarna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa shaqo joojinay ku sameeyey agaasimiyihii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Fahad Yaasiin, kadib markii uu ka dhaga adeegay sida uu sheegay inuu muddo 8-iyo 40 saacadood uga warbixiyo kiiska Ikraam Tahliil. Waxaana Rooble uu booskaasi wakhtigaasi u magacaabay sarreeye guuda Bashiir Goobe.
Isla maalintaasi 6-dii Sebtembar madaxweyne Farmaajo ayaa diiday xilka qaadista Fahad isaga oo amray in uu hawshiisa sii wato. Arrintan ayaa keentay khilaaf siyaasadeed oo xoog leh oo soo kala dhex galay labada mas-uul.
17-kii Sebtembarna madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu hakiyey awoodihii ra-iisul wasaare Rooble kadib markii uu ku eedeeyey inuu qaadanayo go-aanno halis ah oo aan laga fiirsan. Isla markiibana Rooble ayaa ugu jawaabay bayaan uu soo saaray oo arrintaasi ku diiday, isla markaana uu ku tilmaamay madaxweynuhu inuu arrintan uga gol leeyahay inuu ku carqaladeeyo doorashada.
12-kii Oktoobar ayay ugu dambeyntii sheegeen Farmaajo iyo Rooble inay ka heshiiyeen khilaafkooda, ilaa 6 qodob ayayna ku heshiiyeen oo ay ugu muhiimsanayd in cadaaladda loo madax bannaaneeyo kiiska Ikraam Tahliil. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Nuur Macalimu ayaa warbaahinta u aqriyey qodobadii heshiiska.
1. Dardargelinta howlaha doorashooyinka. 2. Xoojinta wada shaqaynta iyo dardargelinta hay-adaha amniga. 3. Xallinta kala aragtida wanaashihii ka dhashay hoggaanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed. 4. Kiiska Ikraam Tahliil Faarax.
12-kii bishii Noofambar ayay guddi baadhaysay kiiska Ikraan ay soo saareen natiijo hordhaca, waxaanay ku soo gebagabeeyeen inay ogaadeen in Ikraan aanay ku bixin gacanta hay-adda NISA, walow arrintaasi ay ku gacan saydheen qoyska Ikraan.
1-dii Oktoobar Soomaaliland ayaa laascaanood ka bilowday raafka kumanaan qoys oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya. 2-dii Oktoobar ayaa la tilmaamay in ilaa iyo 700 oo qof laga masaafuriyey magaalada Laascaanood. Maalmihii xigeena kumanaan kale ayaa raacay oo la tarxiilay. Soomaaliland ayaa dadkaasi ku eedeysay in ay ku lug lahaayeen amni darro markaasi ka jirtay magaalada.
Dadkan ayaa waxay ka mid ahaayeen sidoo kale ganacsatada magaalada Laascaanood, iyadoona la arkayay saaka meelo badan oo ku yaalla gudaha magaalada Laascaanood oo ay xidhan yihiin, iyadoona la isugu geeyey dad tiradoodu ay gaarayso 700 garoonka Cabdigile Cabdi ee ku yaalla magaalada Laascaanood. Dadka halkan la isugu keenay ayaa waxay ahaayeen haween, caruur, dad xoogsata, kuwa ganacsata, kuwaas oo ku noolaa muddo fara badan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
15-kii bishii Oktoobarna qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadka laga soo mustaafiriyey Laascaanood ay kor u dhaafeen 700 qof.
12-kii Oktoobar ee isla sanadkan sii dhammaanaya, maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa go-aan ku gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeyey Soomaaliya iyo Kenya, iyada oo diiday dooda ugu weyneyd ee Kenya ay ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqda loolka. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo natiijada kadib wareysi siiyey VOA-da ayaa go-aanka sidan ku cabiray.
Shalay
waxaa soo gabagaboobay geedi socday muddo 7 sannadood ah oo soo bilaabmay 28 August 2014 kuna dhamaaday 12 October 2021 muddadaas Soomaaliya waa soo halgantay dadaal dheer iyo tacab badan ayaa galay oo naf iyo maalba leh sidii loo soo dhicin lahaa baddeena ay muranka gelisay dowladda Kenya. Soomaaliya guulba usoo hoyatay, waxaa maxkamaddu shareyto sidii si furanba loola wada socday ay soo saartay xukun cadaalad ku dhisan oo ay Soomaaliya ku guuleysatay doodeedii marka heerarka kala duwan iyo tallaabooyinka kala duwan ee dacwadda ay qaadanayso loo eego. Waxaan qabaa inuu xukun xaq ah ahaa, doodihii Soomaaliyana dhammaanteed ay maxkamadda cadaaladda adduunku xukuntay.
Kowdii bishii Noofambarna doorashadii ugu horreysay ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabantay magaalada Muqdisho iyadoo la doortay 2 kursi oo ka mid ah kuwa kasoo gelaya gobollada waqooyi.
Kursiga koowaad ee doorashadii maalintaas la qabtay ayaa waxaa ku guuleystay ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Guuleed oo ka adkaaday Mushtaaq Ibraahim Yuusuf.
Labadii bishii Noofambarna agaasimihii idaacadda raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ku geeriyooday qarax lala eegtay gaarigiisa meel u dhow madaxtooyada Soomaaliya.
Bartamihii Noofambar waxaa lagu dhawaaqay in abaar daran ay ka jirto qaybo ka mid ah Soomaaliya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 80% ay saameysay Soomaaliya abaartu.
24-kii bishaasi Noofambarna madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa ciilka ka qaaday agaasimihii ciidamada BSF ee Puntland General Maxamuud Cismaan Diyaaro, iyadoo Diyaaran oo ku gacansayday ciilka qaadistaasi. Arrintaasi ayaana dhalisay dagaal uu dhiig ku taatay oo boosaaso ka bilaabmay 22-kii December, iyadoo iska horimaadkaasina uu soo afjarmay 24-kii bisha, kadib markii madaxweyne Deni uu sheegay inuu diyaar u yahay in xal nabadeed lagu dhameeyo colaadda boosaaso, iyagoo dagaalkaasina sida la tilmaamay ay ku dhinteen in ka badan 20 qof oo dad kala duwana ay ku barakaceen.
25-kii December waxaa Allah u naxariistay meydkiisa la helay Sheekh Maxamed Xasan oo imaamka ahaa masaajidka Abu Hureyra ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Booliska ayaase weli ku maqan baarista dilka imaamka.
Isla 25-kii December guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashada heer federaal ee Soomaaliya iyo weliba xubno ka tirsan guddidaasi ayaa sheegay inay xilki ka qaadeen guddoomiyihii guddidaasi Maxamed Xasan Cirro, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu lumiyey madax banaanidii kuna milmay siyaasadda. Hase yeeshee, Cirro ayaa isaguna V O A u sheegay inaanay waxba ka jirin xilka qaadistaasi.
26-kii December madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu gudan waayo waajibaadkii loo igmaday ee ahaa hoggaaminta doorasho ku dhisan heshiiskii 17-kii September 2020 iyo habraacyadii dhammaystiriyey ee soo baxay 1-kii October 2020.
Isla taariikhdaasi ayaa ra-iisul wasaaraha oo arrintaasi ka jawaabaya uu sheegay in musharax gaar ah aana laga aqbalaynin inuu doorashada ku tagrifalo. 27-kii bisha Diisembarna madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inuu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble.
Ra-iisul wasaaraha oo hadalkaasi ka jawaabaya ayaa sheegay in warka ka soo baxay madaxweyne Farmaajo uu yahay tallaabaha reer marsan dastuurka iyo sharciga dalka, wuxuuna mas-uuliyadda wixii ka dhasha sheegay inuu qaadan doono. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kaloo ku tilmaamay arrintaasi wax u eg afgembi.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin iskuday bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo kasokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay, wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota, si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay.
Afhayeenka madaxweyne Farmaajo Cabdirashiid Xaashi oo u waramay V O A ayaa isna arrintaasi ka jawaabay.
ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto, shaqadii waa laga hakiyay marka koowaad. Marka labaadna, haddii uu rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo, dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimiyo sida caadigaaba u yimi. Marka isagoo ka dhex hadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa lay diiday inuu haddana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba male.
Isla 27-kii bishan Diisembar, Maraykanka iyo Britain ayaa taageeray dadaalada socodsiinta doorashada ee uu ra-iisul wasaaraha hormuudka u yahay. isla fiidkii 27-kii Diseembar, wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa digniin u dirtay madaxda Soomaalida iyada oo sheegtay in Maraykanka uu tallaabo ka qaadi doono kuwa ku horgudban dariiqa nabadda ee Soomaaliya. waxay sheegeen in ay taageersan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo howlaha uu wado ee qabashada doorasho degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo.
dhegaystayaal, marka laga yimaado dhacdooyinka ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha iyo weliba dhinacyada kala duwan ee bulshada saameynta ku leh ee sanadkan dhacay, waxaa sidoo kale aynu xusi karnaa geerida shakhsiyaada laga yaqaanay Soomaalida dhexdeeda oo sanadkan iyaguna dhintay.
17-kii bishii Februari, Allah u naxariistay, waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Sheekh Nuur Baaruud Kurxan oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Soomaaliya.
22-kii bisha waxaa iyaduna magaalada Muqdisho ku geeriyootay fanaanadii caanka ahayd ee Faadumo Cali Nakruma. Allah u naxariistay, iyadoo Faadumo Nakruma ay ka mid ahayd 12-kii gabdhood ee lagu aasaasay hobollada Waaberi.
24-kii isla bishaasi waxaa magaalada Muqdisho isna ku geeriyooday Allah u naxariistay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble oo ka mid ahaa hogaamiyaasha dhaqanka Soomaalida kuwooda ugu caansan.
3-dii bishii Mayna waxaa dalka Norway ku geeriyooday Allah u naxariistay fanaankii Cabdi Jaamic Qaboojiye.
10-dii September waxaa Muqdisho ku geeriyooday Allah u naxariistay Maxamed Aadan Shamuuri oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada Waaberi.
27-kii bisha Sebtembarna magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistay machaajilistii caanka Cabdi Muruudi Dheere oo ku magac dheeraa Jagis.
9-kii Oktoobar waxaa London ku geeriyooday qoraagii Soomaaliyeed Allah u naxariistay Professor Maxamed Daahir Afrax. Dr Afrax ayaa ka mid ahaa xeeldheerayaashii ugu caansanaa luuqadda Soomaaliga. dardaarankiisii ugu dambeeyey ee badbaadinta luuqadda Soomaaliga waxa uu ka jeediyey barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo uu marti ku ahaa 5-tii bishii Sebtembar ee sanadkan, kaas oo ku saabsanaa horumarinta af Soomaaliga. maxaa tala ah oo aad soo jeedin lahayd horumarka afka Soomaaliga?
Mahadsantahay. Waxaa soo jeedin lahaa in af Soomaaliga loo hiiliyo ummadan afkeeda. Yacni waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay nicmada ugu weyn oo Ilaahay ku manaystay Soomaali meelay joogtaba, oo muxuu ahaa uguna soonaaday inay isku af noqdaan afhoodanana maarti uu siiyey. Afkaas maanta halis weyn baa kusoo fool yaratay, oo ay muxuu ahaa waxyaalo ay ka mid yahay burburkii Soomaaliya uu ugu weyn yahay adduunkan. Hadda waxaan globalizationka ingiriiska lagu yidhaahdo, oo waxaan nagu soo fatahay ciida ka badan iyo afaf kusoo duulay iyo waxaasoo dhan. Marka wuxuu u baahan yahay maanta gurmad, maalta gurmad ummadeed weliba ummadda Soomaaliyeed ay ku baraarugto afkan qiimihiisa iyo halisaha kusoo fool yeeshay, oo ay hay-adda UNESCO ku dartay afafka halista ku jira. Marka waxaan kusoo gabagabeynaya dadaalan aan aniga ahayn ee aan kasoo warinayo, oo fariin waqaan baa layidhi, fariin ugu ahaa khabiir weyn oo aan Soomaali ahayn ee ajnabi ahaa, laakiin Soomaalida ugana aqoon ugana maartay muxuu ahaa qiimeyn badnaa ugana dadaal badnaa, yani af Soomaaliga horumarintiisa iyo daryeelkiisa, waxa weeye Professor Andriyabiski oo macalin guush yani loo aqoon jiray, oo markii uu geeriyoonayey oo isbitaalkii ugu geeriyooday intaan ugu tegay Hamel Hammersmith maxuu aha magaalo la yiraahdo isbitaal ku yaalay oo dalka Ingiriiska ah, dardaaran uu ii soo dhiibay habeenkii uu go-ay maalintii ka horreysay. Dardaarankaasi wuxuu isagoo si maaratay u hadlahaya maaratay hadalka uu si dhib looga soo baxayo, wuxuu yidhi iga gaarsii Soomaali meelay joogtaba, waxa dardaarankan iga qor waa ka qoray. Waxaan leeyahay buu yidhi, Soomaaliyey Ilaahay wuxuu idin siiyey af hodan ah oo qiimo badan iyo suugaan, yani heerka ugu sarreeya suugaanta adduunku gaari karto gaarsiisan, waana dayacan yihiin ilaashada oo muxuu ahaa horo u mariya oo ku faana, ayuu yidhi. Marka taasaan ugu celinayaa maaratay ciddii maaratay waxaan jecla ka hayso inay dardaarankaas maaratay muxuu ahaa khabiirkaas aan Soomaaliga ahayn oo dareemay waxa laga xil dhalan kartaa weynaabaa Soomaalidu maartay u jirtay. Marka xil uu gartay nin aan ahayn dadkii afkaan lahaa, dadkii lahaana aanay garanayn weeye. Marka waxaan oran lahaa aan laga cibro qaato. Mahadsanta.
20-kii bishan Diseembarna waxaa magaalada Dubai ee waddanka Sutanka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Allah aanu naxariistay Cabdillaahi Cusub la Siyaad oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladdii kacaanka ee hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre.
Allaha u wadan xariista dhammaan Soomaalidii geeriyootay sanadkan iyo sanadihii ka horreeyay. Haddaba sanadkan cusub ee fowda nagu soo haya, maxaa isbeddel ah oo laga fili karaa Soomaaliya? Isbeddello nuuce ah ayayna filayaan shacabka Soomaaliyeed. waxaa su-aashaasi inooga jawaabaya doctor Shawqi Axmed Xayir oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland.
Sanadkan cusub waxaa la filayaa in uu runtii u noqdo Soomaaliya, hadduu Ilaahay yiraahdo, mid barwaaqaysan. Waxyaabaha ugu muhiimsan haddii aan eegno sanadka soo socda 2020-ka waxaa ka mid ah in doorashooyin hufan oo cadaalad ku saleysan, natiijooyinkana la aqbalo in waxa waaye ay Soomaaliya ay ka dhacaan, sidaas darteedna Soomaaliya ay ku hesha runtii madaxweyne iyo xukuumad cusub oo markaas muddo xileed cusub heesta inay yimaadaan si markaas shaqooyinka yaalo ay u dardargeliyaan. Sidoo kaleeto waxaa muhiim ah haddii aynu fiirino dhanka ammaanka in waxa waaye la dhammaystiri doono arrimaha Soomaaliya ay kula wareegeyso amnigeeda, ay ugala wareegeyso ciidamada AMISOM ee Soomaaliya joogo, howlahaasna kolle muhiim ayay u yihiin 2022 Soomaaliya, in waxa waaye si tartiib tartiib ah ciidamada Soomaaliya ay ula wareegaan amniga dalka. Sidoo kaleete waxaa muhiim ah in la filayo in dhaqaalaha Soomaaliya uu soo kobac dhaqaale in uu yimaado, taasna waa muhiim, iyo arinta abaaraha in iyada naftirkeeda wax laga qabto maadaama arintan ay la xiriirto cimilada ama isbedelka cimilada. Iyadana waxa waaye waa muhiim in waxa waaye dowladda Soomaaliya cusub ee iman doonta in waxa waaye arintaas ay ka gaashaamato, ay waxa waaye ka hortagto in abaarahan soo noqnoqday 4 sano u dambeysa in xal waaro laga gaaro.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya, haddana baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland.
dhegeystayaal, waxaanu idiin rajaynaynaa in alla saacadaha ka haray sannadka uu khayr inoogu dhammeeyo, sidoo kalena sannadka soo socdana uu ina siiyo hoodadiisa iyo weliba barwaaqadiisa.
Guud ahaan dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan uga hadlaynay qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee xusidda mudnaa ee sannadkan sii dhammaanaya 2020.
aad ay u mahadsan yihiin Cabdixakiim Maxamuud Shirwa iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo noo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijkaasi gaarka ahaa ee aanu dib ugu eegaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2020 ee sii dhammaanaya ka dhacay dalka Soomaaliya. halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in berrina aad maqli doontaan barnaamij kale oo gaar ah oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ee sanadka 2020. goor dhow hees dabacsan oo filayna si weyn uga heli doontaan ayaan idiin soo qabanaya. hase ahaatee, haddaan mar kale idin xusuusiyo qaar ka mid a qodobada warka caalamka ugu waaweynaana. wararka laga helayo magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka saareen magaaladaasi maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saaka saacadihii hore halkaasi galay. xogta idaacadda v o edu ka heshay dadka deegaankana waxa ay sheegayaan in dagaalkaasi uu ka dhacay bartamaha magaalada, gaar ahaana agagaarka xarunta degmada iyo bar kontrool. ciidamada dowladda ayaa dadka deegaanka waxay u sheegeen in ay weerar rogaal cali sahi oo ay qaadeen magaalada kaga saareen maleeshiyada Al-Shabaab. boqolaal qof ayaa maanta oo khamiisa safaf dhaadheer u galay sidii ay u maamuusi lahaayeen Desmond Tutu oo meydkiisa u yaallo gobolka St George ee magaalada Cape Town, halkaas oo lagu xusuusto khudbaddii uu ka jeediyey, taas oo kaga soo horjeeday midabta koorka iyo sidoo kale cadaaladda midab wa cadaalad darada jinsiyadeed. Tutu oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa waxa uu dhintay axaddii lasoo dhaafay isagoo da'diisuna ay ahayd 90 jir. Tutu waxaa meydkiisa uu ooli doonaa gobolkaasi khamiista maanta ah iyo berri oo jimco ah, halkaas oo maalinta sabtida ah lagu aasi doono iyadoo uu khudbad ka jeedin doono madaxweynaha dalkaasi. golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna waxa ay arbacadii shalay cambaareeyeen xasuuqii toddobaadkii hore ka dhacay dalka Myanmar, kaasoo lagu xusuuqay in ka badan 30 qof kaasoo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen militariga dalkaasi. Haatan waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan. ka fanaanada Habiba Xasan Tooxo ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka VOA. Waxay idin la socodsiinayay anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.